Véñense de publicar na plataforma de contratación do sector público os anuncios de licitación de contratación das obras de renovación de pavimento, tanto na Ronda República Argentina como tamén un tramo na Avenida de Garabolos, por un importe conxunto de preto de 126.000 euros. O período de presentación de ofertas é de 20 días naturais, por tanto, finaliza o prazo o día 20 de agosto. Trátase dunhas actuacións que son financiadas con cargos remanentes do Plan Único da Diputación e que suporán unha mellora na seguridade e comodidade dos conductores e peóns destas vías que, ademais, registran unha importante densidade de tráfico.